Зачараваны матылёк і белая мышка, казка пра тое, як не трэба сябе паводзіць і нядобраму хлопчыку чапялейку, і самому белому матыльку, дзяўчынцы Васілінцы, а таксама як распазнаць фізічны і псіхалагічны гвалт. Казку напісаў Алексей Якімовіч, чытае артыстка Ліка Пташук.
Чароўны куфэрак.
Пані Моль і птушкі сну. З крыльцамі Васілінкі пані Моль вылезла з-пад печка.
А са мною нялёгка справіцца,
прабубніла, паглядзеўшы ўслед Васільку пані Моль. Яна была ўпэўнена, што з-пад печы ніхто ніколі яе не дастане.
Мамачка! Не расплюшчуючы вачэй, усхліпнула Васілінка. Мамачка!
З гінастай лапкай пані Моль дакранулася да твару дзяўчынкі.
Гэй, спі, Васілінка, спі. Крыльца ў мяне, крыльца. Ай, крыльца.
Ледзь чутна ўздыхнула бярозка. Ёй хацелася, каб цяпер наляцеў вецер. Тады яна б загайдала б голлем і разбудзіла дзяўчынку, але ветру не было. Мабыць, у іншым месцы далёка адгэтуль гуляў ён.
Крыльцы,
прабубніла пані Моль і пачала есці крыльцы Васілінкі матылька.
Мамачка, я хутка на крыльцах прылячу.
У сне паабяцала дзяўчынка Васілінка. Пані Моль уважліва паглядзела на яе і сказала:
«Ого, крыльцы табе ўжо не спатрэбяцца, а зараз прыляцяць чорныя птушкі сну і забяруць».
«Моцны вецер, прыляці хутчэй!» – зашамацела бярозка. «Няхай гне, няхай ломіць ён яе, толькі каб Васілінку разбудзіў!»
«Крыльцы!» –
прабубніла пані Моль, старанна запрацавала ротам. Васілінка застагнала. Цяжкі камень наваліўся на яе душу.
«Эй, што не з'ям, то я падрапаю!» –
абвясціла пані Моль, і вострымі лапкамі стала драпаць крыльцы. Пачулася гучнае рыпенне.
«Прыгожая музыка гучыць недзе на палянцы. Якая здатная я музыка!»
Цешачыся, падумала пані Моль. Ды нядоўга гучала гэтая музыка, праз хвіліну шум крылаў данёсся да пані Молі.
«А, та цёмныя птушкі сну прыляцелі, пачулі спажыву!»
Здагадалася пані Моль і хутчэй стала есці крыльцы, прыгаворваючы:
«Крыльцы, ням-ням, а што не з'ем, то я падрапаю!»
Шум крылаў стаў мацней. Чорныя птушкі, нібы незвычайныя цені, замільгалі над палянкай.
«Эй, вай, а з цёмнымі птушкамі сну мне лепш не сустракацца!» —
падумала ненасытная Моль і, узяўшы крыльцы Васілінкі, схавалася пад печ.
На параненых крыльцах не ўзляціш.
З доўгім кіем у руках на палянку прыбег Васілёк, а цёмныя птушкі сну замільгалі над галавою Васілінкі. «Усё-такі прыляцелі яны, з сабою хочуць забраць дзяўчынку», — здагадаўся хлопец. «Не аддам вам Васілінку!» — крыкнуў ён і з кім кінуўся на птушак. Цёмныя птушкі сну ўжо кружылі над ім, як восы. Вось-вось усядуцца яму на галаву. «Пад печ ляціце, цёмныя птушкі сну! Там вам ёсць чым пажывіцца! Пад печ!» — выгукнуў Васілёк і замахаў кіем. Спалохаліся Васілька цёмныя птушкі сну. Каля пад печка замільгалі.
Покинь меня у спокоя, Василек,
спалохалася пані Моль. Ну, конечно, не послухався яе хлопец. З новою силою замахав кием, прогоняючи от себе и Василинки темных птушек сну. Вось-вось залетять яны под печь, завищать там.
Забирай, Василек,
проскрипела пані Моль и выкинула с-под печи крыльцы мотылька. Василек подняв крыльцы, одел их на спину Василинцы и схилился над ею, затуляючи от темных птушек сну. А яны зашумели, як ветрыска зашумели, полетели, пропали, сгинули десятью необсяжной просторы.
Василек!
Расплющивши в очи, промовила Василинка. Василинка! Радостно прошептал хлопец. Девчинка докранулась до крыльца у мотылька и сказала с полегкой.
Крыльцы!
О, Моля забрал, отказал ей Василек. Василинка устала з лавки и знову помацала крыльцы.
Поела их Моль. Ой, як обгрызла.
Заживуть, загоятся ранки, поспробовал сутешить девчинку Василек.
На обгрызенных крыльцах я до таты и мамы не траплю, не узлячу,
пожалилась Василинка. А ты поспробуй.
Не-не, не отрымается, Василек.
Отрымается, узлятишь.
Может, заправды у меня не отрымается? Треба поспробовать. Василек так просит меня, не,
подумала Василинка.
Ну, поспробую,
сказала яна и закружилась, набираючи разгон. Усё худчей, худчей, як запущенный могутную рукою ваучок, кружится девчинка-мотылёк. Але ноги не отрываются от земли, не отпуская земля яе от себе, не хоча, каб узлятела. А Василёк турбуется, подохвочивая. Ну, худчей, Василинка, узлятишь! Девчинка закружилась так, что аж дыхание перехопило у яе.
Ну, еще, еще трошки. Можно еще худшей, еще трошечки худшей. Сдается, застались у яе силы.
Ну, крикнул Василек.
Крыльцы, крыльцы, поднимите и до мамки занесите. Плача, мамочка моя, поднимите, прошу я, крикнула Василинка и взмахнул руками. Але даремно
пораненные крыльцы не узняли Василинку. Не оторвалась яна от земли.
На обгрызенных крыльцах не узлятишь. Зусім ослабели,
перестаўшы кружиться, зазначила девчинка. Неспокойно, сумно и змрочно у яе на души. Так заўжды бывае, калі приходить отчай.
Но что ж рабіць нам,
у задумені проговорил Василек.
Не ведаю, промовила Василинка. Як же ты далей будешь жить? Не ведаю.
А я ведаю, сказал Василек. Я попрошу чапялейку, кабы мяне перетворил у мотылька.
Чорные брукі Василинки прызняліся вгору. Навошта?
Ну, стаўшы мотыльком, я дам табе свае крыльцы.
Аддасць свае крыльцы і пойдзе ў палон да цёмных птушак сну. А, які ж ён добры, які самаахвярны,
зірнуўшы на Василька, падумала Василинка. Ну, оденешь мои крыльцы и до таты с мамой полетишь. Василинка, побачишься с ими, сказал Василек.
Не-не, не уздумай так робить, Василек, пропадешь,
сказала девчинка.
Мы слухали працяг казкі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка».